Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şu 2020-nji ýylyň 4-nji dekabry, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günki programamyzda häkimetler halk maslahatynyň agdalarynyň saýlawlary babatynda yerli saýlaw resmiýetlerini duýduruş berýär. COVID-19 lukmanlar köpçülük göýün keseliýär. Häkimetler çäkmendirmeleriň möhletini uzaldýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. İkinci dekabrda Birleşen Ştatlar aladaly koronavirus sanlaryny hasap aldy. Bu sanlar öňümizdäki hepdeleriň agyr boljakdygyny duýduryar. Häzirki wagtda Birleşen Ştatlar boýunça 100 mingden gowrak adam COVID-19 bilen hastahana ýerleşdirildi. Bu rekord san ýurt boýunça hastahanalara we saglyk işgärlerini howp awandyryar. Ölümleriň günlük sany rekord goýdy. Bir günde 2733 adam öldi we kesel ýokuşan adamlaryň sany 200 mingi golaýlady. Keselleri gözüçlük we öňüne alyş merkezleriniň ýolbaşçysy Dr. Robert Redfield 2-nji dekabrda has erwet günleriň entek öňlediginiň aýtdy. Dekabr, ýanwar we fevral agyr döwür bolar. Men aslynda bu aýlaryň ýurdun saglyk taryhyna iň agyr döwür boljakdygyny onuň ýarny Redfield Abaşanyň Söwda palata gatnaşmasyny eden çykyşyny aýtdy. Ol Birleşen Ştatlarda COVID-19 ölüm sanlarynyň fevralı çenli 450 mingi ýetmeginiň mümkinligini duýdurdy. Şu wagtda çenli pandemiýadan ýurt boýunça 273 ming töwereg adam aradan çykdy. Geçen hepde soňu belenen şükür bayramynyň ýeýany koronavirus sanları yaramazlaştı. Bu bayramçılıkta milyonlarca Amerikalı iri üşmelenir ve fiyahat bavatına berleyen duyduruşları eyermedi. Bayramçılıktan son sanları yıllı yılına yokorlanır deyip sağlık resmileri duydurdu. Bu önümüzdeki Christmas ve tədil bayramçılıklarına qavat geliyar. Son kudağlık Qarabağ tövüşünü yetir düşen etnik ermeni koşunlarına Azerbaycan güçleri tarafından köp halatta adım kerçiliksiz çemeleşliyar. Olar fizik hücumları ve kemsitmeleri sedevar ediliyar deyip Human Rights Watch kurumu aýdýar. Sosial mediada giňin paýlaşylan wideolarda Azerbaýjan eskerleri ermeni uruş ýetirlerine şarpyk çalýar. Olary depýär, itekleýär diýip Human Rights Watch aýtdy. Wideolarda ermeni uruş ýetirleri zor bilen Azerbaýjan baýdagyny öpmäge, Azerbaýjan prezidenti Ilham Aliýew öwmäge, ermeni premier-ministri Nikol Paşinyany söwmäge we Dağlyk Qarabağyň Azerbaýjany degişlidigini oglan etmäge mejbur edilýärler. Human Rights Watch ermeni uruş ýetirleri kemsidilen onlarca sosial media videolarının 14 santini ýakynan barlady. Gurama videolarda kemsidilen uruş ýetirleriniň maşgalalary bilen gepleşdi. Şeýle videolar Telegram kanallaryna şol sanly Colorit 18 Plus we Karabakh News kanallaryna hemde birnäçe Instagram hasaplaryna paýlaşyldy. Prezident Vladimir Putin Rus hökümetine öňümizdäki hepde giňerimli vaksina kampaniýalaryny başlamagy buyruk berdi. Rusiýa Sputnik V sanjymyna el ýetirligi we ünsi artdyrmagy finansiýar. Putiniň 2-nji dekabrda Gorunmak ministrliginiň saglyk edaralary bilen geçiren telekonferensiýasyna beren buyrugy Rus vaksinasynyň täsirliligi barada soraglaryň dowam edýän wagtyna gawat gelýär. Şeýle-de bu bildiriş Britaniýanyň German-Amerikan kampaniýalarynyň öndüren vaksinasyny makullamagynyň bir näçe sagat soň berildi. Bu vaksinanyň klinik barlıqları tozun məş götürüm təsirli oldu. Şeyli de sancım ulu yaşlı adımlara möhüm qoruq hüdürləyər. Putin avqusta hökumətin dünyanın ilkinci koronavirus vaksinasını makullanını ilan edib dünyanı xayran aldırdı. Yönü bu vaksina henir sinoğun möhüm üçüncü tapqırından geçmedi və dünya az adama verildi. Şonun bäri bir näçe gün watar derman kärhanalary şol sany Britaniýanyň makullan vaksinasyny öndüren Pfizer we BioNTech German-Amerikan toporu geljegi uly netijeleri ýlan etdiler. Ermeni häkimetleri bölünüp aýrylan Dağlyk Qarabağ sewtiniň üstünde turan söwüşleriň arasynda 2 aý gowrak mundan ozal köpçülük ýürüýüşlerini we iş taşlaýyşlary girizin käbir çäklendirmelerini ýatyrdy. Bu karar Russiýanyň araçylygyndaky ýaraşyk ulalaşygyny gol çekilmeginden 3 hepde töwereg soň alyndy. Ulalaşyk 3 10 ýyllygyň iň agyr söwüşlerini togtutdy we Azerbaýjanyň Dağlyk Qarabağyň EPS-li bölegini we onuň töweregindäki etraplary ýygyna almagy bilen netijelendi. Yaraşığın ıqlan edilmeyi hem de etnik ermenilerin gözevçülü ediyen teritoriyalarını yitirmeyi Ermenistan'ın köçe protestlerini tutuşturdu. Yerevanlı münlerce adam köçelere çıkıp Premier Minister Nikol Paşinyan'ın VDP'den çekilmeyini talep etti. İkinci dekabrda 4000 tövrevi demonstrant şehir merkezine yürüyüş geçirdi. Olar Nikol sen dönük yalı şıgarlar aittiler. Hükümet öz kararında yürüyüş ve iştaşlayış geçirmek boyunca girdilen çayaklendirmeleri yatırıyanlığını, şeyle de Gunurta Kavkaz yurduna girmeyi ve ondan çıkmağı değişli düzgünleri koşu diyanlığını